Και το ταξίδι συνεχίζεται. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια 2024 με άπειρους επισκέπτες, εκθέτες, ωραία συνέδρια, ενδιαφέροντα συνέδρια, ημερίδες και πάρα πολύ κόσμο. Και φυσικά εδώ η φωνή της Ελλάδας είναι στην καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας και αφουγκραζόμαστε κι εμείς όσο μπορούμε τις τάσεις του αύριο, του σήμερα και του αύριο στην ναυτιλία. Έτσι λοιπόν βρήκαμε δύο νέα παιδιά στο χώρο της ναυτιλίας και μάλιστα promising, να το πούμε έτσι, πολλά υπερισχόμενοι. Έναν από αυτούς τους ξέρω γιατί είναι μακρινός μου, είναι ξαδελφάκι μου από το νησί μου, την Κάσο, καπιτά Μιχάλης Χατζιπέτρος του Αντωνίου.
Του Αντώνη, του Κασατσάκη. Καπετάν Μιχάλης του Αντώνη. Το μόνο κοινό με το καπετάν Μιχάλη του βιβλίου είναι ότι και οι δύο είμαστε από ηρωικά νησιά. Ένα ήταν από την Κρήτη, εγώ όπως θα ξέρεις και εσύ, φυσικά είμαστε από την Κάσο, ηρωικό νησί.
Έτσι. Και καπετάνιος λοιπόν σε πολύ μικρή.
Καπετάνιος Κρήτης γενιάς.
Και ο πατέρας ήταν καπετάνιος και ο παππούς. Σε ποια ηλικία καπετάνεψες καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο?
32 χρονών. 32 χρονών ήταν όταν πρωτοέπιασα καπετάνιος. Και το χαρακτηριστικό ήταν ότι το βαπόρι που πρωτοέπιασε ήταν πιο μεγάλο από μένα τότε. Ήταν 38 χρόνων. Βέβαια ήταν σε μία από τις καλές εταιρείες. Και ακόμα είναι, πιστεύω, μία από τις καλές εταιρείες στο χώρο, τη Κωσταμάρε. Τη Κωσταμάρε.
Μάλιστα, μεγάλη εταιρεία, βέβαια.
Μεγάλη, ναι.
Θα πάμε στην πορεία, αλλά πρώτα να παρουσιάσουμε και το άλλο, τον άλλο καλεσμένο μας, καπιτάν Ηλίας Μοίρας, έτσι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια χαρά καπιτάν Ηλία, πώς πάμε, όλα καλά?
Όλα καλά, νησιώτης κι εγώ. Και
από την Αίγινα,
Ναι.
Ωραίο νησί.
Ωραίο.
Είχα κάνει με έναν Αιγινέο ότι όταν πρωτομπαρκάρισε, αλλά δεν θυμάμαι, το μικρό του ήταν δόκιμος καπετάνιος Χρήστος, από τη Τσουβάλα.
Σουβάλα.
Ναι. Είμασταν μαζί παρέα, φοβερό παιδί. Τέλος πάντων. Παλιά χρόνια αυτά, εγώ ήμουν Μαρκώνης, εκείνος καπετάνιος. Και εσύ πότε πρώτο καπετάνεψες?
Εγώ Κωσταμάρε, ξεκίνησα.
Σε ηλικία και εσύ?
18 χρονών εγώ πήγα, ότι δεν είσαι το σχολείο.
Όχι, πρώτο καπετάνεψες.
Δεν έχω καπετάνεψει.
Α, εντάξει.
Μέχρι γραμματικός έχω πάει.
Εντάξει.
Μετά με πήραν τα γραφεία έξω.
Σε πήραν τα γραφεία, σε κέρδισε η έξω. Έτσι λοιπόν, 18 χρονών, πες μας την πρώτη σου εμπειρία έτσι που...
Εγώ δεν κατάγομαι από ναυτική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν σιδηρουργός, η μάνα μου οικιακά. Εγώ ήθελα να γυρίσω όλο τον κόσμο και να μπαρκάρω βέβαια. Έτυχε αυτή η ευκαιρία, πρωτόγνωρη, γιατί ούτε σε αεροπλάνο δεν είχα μπει, πόσο μάλλον σε καράβι για να κάνω λογκάδο ταξίδι. Στην αρχή ήταν δύσκολα. Δηλαδή το πρώτο ταξίδι ήταν δύσκολο πολύ, αλλά μετά είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και τα πήγα σε ρί. Και είχα σκοπό εγώ να φτάσω, να είχα πει να πω 29 χρονών και να έχω γύρισει όλο τον κόσμο μέχρι τότε. Αυτό ήταν το άχτημα, ας πούμε. Και στην πορεία να έχω πάρει και κάποια χαρτιά. Έγινε αυτό στα 29 μου. Μετά βρέθηκε μια δουλειά στο γραφείο έξω. Είπα να δοκιμάσω, να δω αν μπορώ. Αν δεν μπορούσα, θα συνέχιζα για καπετάνιος. Είδα ότι μπορούσα και ότι το είχα, ας πούμε. Έμεινα και τώρα έχω την πορεία αυτή.
Στο operation, department. Αλήθεια, ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, το καράβι, από πού το πήρες και πού πήγες? Και μετά θα πάμε στο Μιχάλη.
Από Ανβέρσα.
Και εμένα το πρώτο μου ταξίδι ήταν Ανβέρσα. Και πήγα Βραζιλία.
Όχι, εγώ πήγα μέχρι Ινδίες. Ήταν το πρώτο ταξίδι. Ήταν το πρώτο.
Και ποιο ήταν το καράβι?
Καράβι ήταν το Μέρσκ Κολκάτα.
Μέρσκ
Κολκάτα.
Α, την εταιρεία Μέρσκ.
Όχι, Κωσταμάρε, αλλά το διαχειριζόταν η Κωσταμάρε, ήταν τη Μέρσκ και ήταν αυλωμένο. Αυτό ευτυχώς ήταν καινούριο βέβαια. Οπότε ήταν πιο καλό το entering.
Βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο.
Μεγάλο ρόλο. Ήταν και ο κόσμος καλός. Ευτυχώς συνάντησα καλό κόσμο, δόξα τω Θεώ. Και μου έδωσε όλο το feedback αυτό για να το έχω και μετά έξω, πώς να συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγως.
Έτσι, πρέπει να βοηθάμε τους νέους για να τους αγκαλιάσουμε και να αγαπήσουν και αυτή τη θάλασσα, γιατί τους έχουμε ανάγκη τους νέους. Εσύ, καπιτά Μιχάλη Χατζιπέτρο, ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, από πού πήγες, πού το πήρες και πώς το λέγανε?
Το πρώτο μπάρκο που έκανα ήταν πριν πάω στη σχολή. Είχα τελειώσει το γυμνάσιο, το λύκειο. Είχα τελειώσει το λύκειο και ώσπου να ξεκινήσει η σχολή υπήρχε κάποιο διάστημα χρονικό, οπότε το εκμεταλλεύτηκα να κάνω ένα μπάρκο. Ήταν Δεκέμβρης του 24. Το 6 προς 97. Mm-hmm. Και ήταν, ταξίδεψα Ολλανδία, Παναμά, να πάρω το βαπόρι που περνούσε το κανάλι, στο Κρίστομπαρ. Mm-hmm. Ήταν το Star Pollux. Το Star Pollux ήταν της εταιρείας Ρεθύμνης και Κουλουκουντής, όπως τα γνωρίζεις.
R&K, βέβαια. Ναι.
Πιο ιστορικές εταιρείες. Έτσι. Στην ναυτιλία, στο χώρο της ναυτιλίας. Ήταν, ναι, Κασιώτης, και ήταν από τις εταιρείες οι οποίες ενεργήσαν ώστε η Ελλάδα να πάρει τα Liberty
και να δώσει την όθηση,
και την όθηση και να είμαστε, και τώρα ερχόμενος εδώ τώρα στην έκθεση, ξέρω ότι θα μιλήσουμε και μαζί και όλα, περνάγανε διάφορες σκέψεις από το μυαλό μου. Μία από αυτές, επειδή φέτος, όπως τα γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Κάσου.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και σκέφτομαι τώρα το πώς δένονται όλα, ο χρόνος, ο τόπος, όλα δηλαδή γίνονται ένα ξαφνικά. Σκέψω ότι είμαστε τώρα σε μια εκδήλωση για την ναυτιλία, τα Ποσειδόνια, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ίσως και μοναδική. Και το πώς το ένα βοήθησε το άλλο, δηλαδή άμα δεν είχε γίνει το ολοκαύτωμα, ίσως ο Κουλουκουντής, ο πατριάρχης της οικογένειας, να μην είχε βρεθεί στην Αίγυπτο, να μην είχε αυτή τη σταδιοδρομία, να μην είχαν μεταναστεύσει μετά στη Σύρο και ίσως να μην είμαστε κι εμείς εδώ τώρα. Δηλαδή το πώς το ένα
φέρνει, το άλλο,
φέρνει τη δυναμική, ναι, και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Και έτσι ξαφνικά έρχονται και τα βλέπεις μπροστά σου, το πώς δένεται δηλαδή ο χώρος, ο χρόνος, τα πάντα γίνονται ένα.
Μάλιστα. Έτσι είναι. Έχει μια εξήγηση όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην ήταν
και
εδώ.
Και θα ήταν η εξέλιξη, δηλαδή.
Μπορεί να μην είχε πάει στην R&K, μπορεί να μην είχε πάει στο Star Polo.
Μπορεί να μην είχε γίνει εδώ τα Ποσειδόνια, έτσι, να μην υπήρχαν. Να μην... άμα δεν είχαμε πάρει αυτά τα Liberty.
Τα Liberty που δώσανε την όθηση στην ελληνική εμπορική ναυτιλία μετά τα πολεμικά.
Μπράβο, σωστά.
Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο θαύμα τη ελληνική εμπορική ναυτιλία. Αλήθεια, καπετά Μιχάλη Χατζιπέτρο, και μετά ρωτάμε και τον Ηλία Μοίρα, τον καπετάνιο, γιατί πήγε στη θάλασσα?
Σίγουρα στις αρχές υπάρχει το αίσθημα του τυχοδιοκτισμού, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, όταν είσαι έφηβος, θες να γνωρίσεις πράγματα, να γνωρίσεις εμπειρίες, κόσμο, ξένο κόσμο, άλλη κουλτούρα. Αργότερα κατάλαβα ότι παρόλα αυτά, εντάξει, γιατί και αυτά καταλαβαίνεις ότι γίνονται κάποια στιγμή μετά ρουτίνα, κατά ψέματα, ειδικά άμα το βλέπεις σαν επάγγελμα, γίνονται ρουτίνα. Βέβαια συνειδητοποίησα ότι, ξέρεις ποιο είναι αλήθεια το πρόβλημα, και που βλέπω και με τα καινούργια παιδιά στις μέρες μας, όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα, αλλά γενικά, οι πιο πολλοί θέλουν να κάνουν καριέρα, είτε καριέρα καπετάνιου, είτε καριέρα γιατρού, είτε δικηγόρου λέγεται αυτή, είτε... κανένας όμως δεν θέλει να το, δεν το βλέπει σαν επάγγελμα. Mm-hmm. Εγώ το κατάλαβα αυτό, ότι αυτό το, άμα το δω σαν επάγγελμα, δηλαδή όντως με γέμισε. Ήταν από τα πιο τιμία επαγγελματά και είναι ακόμα από τα πιο τιμία επαγγελματά, πιστεύω. Από την άποψη ότι ξέρεις ότι θα έχεις μια σταθερή σταδιοδρομή άμα το αξίζεις. Οι αποδοχές σου θα είναι προκαθορισμένες. Βέβαια δεν είναι επάγγελμα για όλους. Έτσι. Και μάλιστα, άμα είσαι και σε νεαρή ηλικία, δεν μπορείς να πεις ένα παλικάρι, να μπεις ένα βαπόρι, να περάσει 6 μήνες μακριά από τους φίλους του, από τις παρέες του. Δεν είναι επάγγελμα για όλους, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένα τίμιο επάγγελμα και ίσως να είναι και τα πιο καλά επαγγέλματα.
Προσοδοφόρα, και φυσικά όλα τα επαγγέλματα έχουν και τις δυσκολίες του.
Σίγουρα.
Όλες τις δυσκολίες.
Βέβαια, έχουν γίνει καλύτερες και οι καταστάσεις διαβίωσης, τα βαπόρια έχουν γίνει καλύτερες.
Αλλά δεν κάθονται στα λιμάνια
όπως. Οι απαιτήσεις. Ναι, οι απαιτήσεις, εντάξει, σίγουρα έχουν.
Εσύ, καπιτάνη Ηλία Μοίρα, γιατί πήγε στη θάλασσα?
Για τη θάλασσα. Πάντα από μικρός με ηρεμούσα. Πάντα από μικρός. Δηλαδή, έπαιρνε το ποδήλατο, πήγαινα σε μια εκκλησία ψηλά, από κάτω η θάλασσα, το βλέπα, ηρεμούσα. Είτε ήταν φουρτουνιασμένη, ήταν ηρέμη. Και μετά έλεγα, μου αρέσει αυτό. Είχα και πάντα την απορία πώς είναι οι άλλοι πολιτισμοί, πώς ζουν. Μένα αυτό ήταν, δηλαδή, να πάω σε άλλη χώρα, σε άλλη Ήπειρο, με ένα καράβι και να δω πώς ζουν εκεί.
Να γνωρίσεις τις κουλτούρες, τις μυρωδιές, τα ακούσματα.
Αυτό. Έτσι, αυτό πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή, πραγματικά... ανοίγει το κεφάλι σου τελείως.
Ανοίγει το πνεύμα σου, όλα αυτά.
Και το πιο ιδανικό, να πήγαινα με ένα καράβι που μου άρεσε τα καράβια.
Έτσι. Εντάξει. Από όλες λοιπόν τις κουλτούρες, από όλα τα λιμάνια, από όλες τις χώρες, ποιο ήταν αυτό το λιμάνι που σας κέρδισε έξω καρδιά? Πάμε.
Λέει, πες εσύ.
Δεν έχουν κερδίσει λιμάνια. αυτό που με έχουν κερδίσει είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί είναι που θα κάνουν τη διαφορά. Ακούς πολλές φορές από διάφορους που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Πήγα εκεί, δεν μ' άρεσε. Πήγα εκεί, λέει, ο άλλος είναι, ήταν ωραία. Αυτό που κάνει τη διαφορά όμως είναι πραγματικά οι άνθρωποι, δηλαδή. Mm-hmm. Άμα πας ειδικά σε ένα ξένο μέρος και βλέπεις ότι κάποιος θα σου χαμογελάσει και θα σε κάνει να αισθανθείς έστω και για λίγο, σαν να είσαι σε κάποιο μέρος γνώριμο για σένα, ναι, και θα σε καταλάβει. Είτε από μια οδηγία για το πώς μπορείς να βρεις ένα μέρος να πας, να πάρεις κάτι να πας, ξέρω εγώ, τα πιο απλά πράγματα. Mm-hmm. Είτε από μια καλή μέρα που μπορεί να σου πει και κάποιος, χωρίς να τον γνωρίζει, αλλά να το εννοεί έτσι. Έτσι. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω ότι πραγματικά είναι οι άνθρωποι. Τώρα, σίγουρα λαός με λαό έχει τις διαφορές του. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά και αυτό είναι που κάνει, ναι, που είναι το αλατοπίπερο. Δηλαδή.
Για πες ένα μέρος που ήταν ένα από αυτό που μπορεί να.
Σαν φυσική ομορφιά μου άρεσε η Νέα Ζηλανδία.
Οι άνθρωποι, ας πούμε, ποιοι ήταν η κουλτούρα.
Οι άνθρωποι σίγουρα στις χώρες της Μεσογείου, γιατί είμαστε πιο κοντά στην νοοτροπία, mm-hmm, το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Λατινική Αμερική σίγουρα, γιατί είναι και αυτή η εξωκαρδιά οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι συνήθως που λουζόντουσαν από το φως, όπως εμείς.
Έτσι.
Είτε είναι της Μεσογείου, είτε είναι στη
το φως και, και το υγρό στοιχείο.
Και το υγρό στοιχείο.
Εσύ, καπιτάνη Ηλία Μοίρα.
Μεσόγειο, όχι και τόσο. Δεν ξέρω. Χιλή.
Χιλή.
Χιλή και μετά Αυστραλία. Αλλά Χιλή είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ήταν έξω καρδιά. Δηλαδή σου λέγανε καλημέρα και κοιτάζουν σε μένα, του είπε. Γιατί. Και τώρα πιτσιρικά, πού να καταλάβω για ποιο λόγο μου καλημέρα. Δεν είχα καταλάβει ότι εκεί το λένε και το εννοούν. Σου λένε καλημέρα και όντως σου εύχονται να έχει μια καλημέρα.
Μάλιστα.
Χιλή για μένα είναι νούμερο.
Είναι Λατινιακή Αμερική, έχει κερδίσει πάρα πολύ κόσμο.
Και σίγουρα τη διαφορά θα τη δεις αν πας στην Ενδοχώρα. Ναι, βέβαια, εμείς με τα βαπόρια δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό θα δεις ότι οι άνθρωποι που συναναστρέφονται έχουν άμεση σχέση με το ναυτικό επάγγελμα. Σίγουρα είναι πιο ανοιχτοί, mm-hmm, από ότι είναι στην Ενδοχώρα.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα Γερμανό που ζει στο Αμβούργο με ένα Γερμανό που, που ζει στη Βαβαρία.
Έτσι, αν πεις μέσα. Θα καταλάβεις περισσότερα. Επειδή είσαστε και οι δύο νέοι και έχετε πολλά ακόμα να δώσετε σε αυτό το χώρο, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα τα βαπόρια, την ναυτιλία? Καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο.
Σίγουρα να είναι εξοπλισμένος με υπομονή. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις να αντιθασέψεις τη σκέψη σου. Ιδιαίτερα όταν θα είσαι πάνω στο βαπόρι, που έχεις άπλετο χρόνο, είσαι μόνος σου και γυρίζουν μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή το πώς θα μπορέσεις να έχεις υπομονή να ακούσεις τους μεγαλύτερους, mm-hmm, ένα, να πάρεις όσα πιο πολλά πράγματα μπορείς φυσικά από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πράγματι οι ναυτικοί, ειδικά οι Έλληνες οι ναυτικοί, προσφέρουν απλόχερα τη γνώσή τους, δεν κρατάνε μυστικά για τον εαυτό τους, γιατί ξέρουν ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο γιος του. Στην ίδια θέση. Αυτό είναι το πιο κύριο.
Να μπορέσει.
Υπάρχει υποστήριξη, θα υπάρχει και από τις εταιρείες υπάρχει υποστήριξη για να τον βοηθήσει μετά και επαγγελματικά και στις γνώσεις, να αποκτήσει παραπάνω γνώση, να γίνει πιο εξειδικευμένο.
Τους δουλεύεις τους νέους να πηγαίνουν στη θάλασσα σήμερα?
Όχι. Όχι, δηλαδή σε σχέση με άλλα χρόνια. Δηλαδή, άμα το δεις και αναλογικά, και στο νησί μας απάνω, πόσοι έχουν πάει. Βέβαια και από την άλλη, δηλαδή το να πάει κάποιος στη θάλασσα, το θέμα είναι και ποιος θα τη συνεχίσει.
Κάποιοι πρέπει να το κάνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Παίρνουμε παπόρια, κάποιος πρέπει να μπει μέσα εκεί να τα δουλέψει. Εσύ, καπετάν Ηλία, τι λες, τι θα συμβουλεύεσαι ένα νέο και τι, αν βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις τους νέους να πηγαίνουνε, ήδη σε ερωτήσεις.
Να μην το κάνουν για τα λεφτά. Γιατί περισσότεροι έτσι ξεκινάνε. 18 χρονών σου λέει θα πάω στη θάλασσα, αυτός έχει πάρει αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το σπίτι, θέλω κι εγώ. Και αν το κάνεις για τα λεφτά, δεν θα σου βγει σε καλό. Δεν θα συνεχίσεις.
Θα σε ξεράσει η ίδια η θάλασσα.
Θα σε ξεράσει η θάλασσα. Και είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ότι πολλοί ξεκινήσανε, λίγοι τελειώσανε.
Αυτό το βασικό είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι πιο πολλοί κοιτάνε να κάνουν μια καριέρα. Όχι ένα επάγγελμα, όχι ένα τρόπο ζωής. Γιατί ακόμα πιο πολύ το ναυτικό επάγγελμα είναι τρόπο ζωής.
Έτσι. Πρέπει να το αγαπήσεις.
Δεν μπορούν όλοι.
Να συμβιβασίσεις με τον εαυτό σου, με τη μοναξιά σου,
να τα πηγαίνεις καλά με τον εαυτό σου.
Έτσι.
Να το ζήσεις, να ξέρεις τι θέλεις. Γιατί... και να καταλάβεις ότι είναι ξεχωριστή ζωή εντελώς. Σκέψου τώρα ότι εμείς οι ναυτικοί όντως κάνουμε ξεχωριστή ζωή. Ακόμα και όταν θα βγούμε έξω και θα είμαστε στη στεριά, Αλλιώς αντιμετωπίζω εγώ τα πράγματα και ο Ηλίας σαν ναυτικός, τα διάφορα που γίνονται εδώ στη στεριά, αλλιώς με άλλη οπτική γωνία. Το πιο απλό τώρα, επί ευκαιρία, βλέπω εδώ και τα βιβλία του Καβαδία που έχει στο γραφείο σου. Σκέψω ότι εμείς έχουμε φτιάξει και δικιά μας γλώσσα.
Έτσι. Ορολογίες.
Που σημαίνει ότι αυτή η γλώσσα για να βγει και να επικοινωνούμε τώρα, άμα μιλήσω εγώ στον Ηλία, ο Ηλίας θα με καταλάβει. Και εσύ θα με καταλάβεις. Αλλά άμα έρθει κάποιος που ζει χρόνια στη στεριά χωρίς να έχει σχέση με το επάγγελμα, δεν θα με καταλάβει. Και η γλώσσα είναι τρόπος σκέψης.
Έτσι. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Κάποια στιγμή θα έρθετε πάνω στην ΕΡΤ να κάνουμε την κουβέντα αυτή, να συνεχίσουμε. Θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που περάσατε από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας, τι το μήνυμα που θα στέλνετε στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε από αυτή τη μαγική συχνότητα.
Να μην το βάζουν κάτω. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, είτε είναι από τις εταιρείες, είτε είναι από τη φύση της δουλειάς. Να μην το βάζουν κάτω και ότι πράγματι μας κάνουν περήφανος. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν ταξιδεύουμε πλέον, ξέροντας ότι είμαστε Έλληνοι ναυτικοί, βλέπουμε τη διαφορά, χωρίς να θέλω να μειώσω άλλες εθνικότητες ή όχι, φαίνεται η διαφορά στη δουλειά. Και μας κάνουν πράγματι περήφανος.
Να είναι καλά, λοιπόν.
Να είναι καλά, καλές θάλασσες να έχουν πάνω απ' όλα.
Και εσύ, καπετάν Ηλία Μοίρα.
Αγάντα. Για να καταλαβαίνόμαστε.
Το φωνάζω πολλές φορές και εγώ. Αγάντα, αγάντα, αδέρφια.
Και αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω άλλες εθνικότητες, το φιλότιμο το έχουν μόνο οι Έλληνες.
Το έχουμε πει και από αυτό το βήμα. Υπάρχει ναυτοσύνη που. Αλλά το φιλότιμο,
δεν το έχουν πολύ.
Μόνο η ελληνική γλώσσα το έχει αυτό, γιατί το καράβι το θεωρούν δεύτερο του σπίτι.
Το θέμα είναι ότι τώρα, επειδή οι ξένοι δουλεύουν και διαφορετικά, δουλεύουν με αγενσίες, οι οποίες κάνουν στα πληρώματα για αυτά, δεν τον ενδιαφέρει ο εφοπλιστής. Ξέρει ότι θα περάσει από ένα γραφείο, θα ξαναβρει δουλειά ή οτιδήποτε. Ο Έλληνας, ο ναυτικός, είτε θα πρέπει να περάσει από το γραφείο από την εταιρεία του όταν ξεμπαρκάρει.
Έχει να καθαρό το μέτωπό του.
Ή ότι έτσι. Το λιμάνι είναι μικρό, είναι ένα μικρό χωριό.
Έτσι. Χακτή μια όλη κάτω.
Θα δει τον ένα, θα δει τον άλλον. Έτσι. Το βασικό είναι αυτό, δηλαδή να ξέρει ότι θα περπατήσει και θα σε χαιρετάνε οι άλλοι. Έτσι. Και δεν θα κρυβόνται.
Όλα κυκλοφορούν. Οπότε. Καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο και καπετάν Ηλία Μοίρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας.
Για τη φιλοξενία.
Νέο αίμα, σας ευχαριστώ με τις ιδέες σας. Καλές θάλασσες και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.